halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
waa galab jimca ah 6da bisha December sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band Big Boga Boga VOA Somali.com iyo FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Sahra Ciidla Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo waxaa ka mid ah roobab xooggan oo dabaylo wata oo ka da'ay deegaanada xeebaha ee gobolka Bari ee maamul goboleedka Puntland.
meesha ay saacadda ka dhaceen waa meel kooxin oo 1 kilomitir dhexdooda waa wada xamuulka 8 oo kaluun doon kaluun 8 xamuula 5 iyo 20 oo kaluun 3 ayaa meesha ku burburtay. 2 nin baa ku dhaawacmay oo dhaawac uu soo ah. Alxamdulillaah kulli waa u jirmamay, 9 nin bay ka koobnaayeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno isbedelada iyo xaaladaha siyaasadeed ee dalka Ethiopia.
runtii xukunka EDRDS haddaad dib u aragtitaardiyan wuxuu ku salaysan yahay xukunka boqortooyada ee u kala qaybsanaa labada weji oo la kala yihaahdo two frontiers. Waa mid waxa weeyaan beelaha buuraleyda iyo iskuroonka shacuubta koonfureed ee Ethiopia.
gacankan dhacay horta oromo keli kuma ahayn. Oromo waxay isgaashaan buursi ay samaysteen amxaarada ay samaysteen. Kelilada amxaarada iyo kelilada oromadu halgeenka way ka midaysnaayeen.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa wareysi ay VOA-du la yeelatay ku-xigeenka madaxa howlgallada milatariga Mareykanka ee AFRICOM.
barnaamijkii umuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ugu yaraan 26 qof oo ay caruur yaryari ku jiraan ayaa ku dhintay dooni ay saarnaayeen 150 qof oo ku qarraqantay badweynta Atlantiga, gaar ahaana biyaha dalka Mauritania. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo socotada ayaa sheegtay in 83 qof oo ka mid a dadka doonida saarnaa lasoo badbaadiyey, dadkaasi oo xeebta agteeda laga helay iyagoo biyaha dul sabaynaya. 10 ka mid a dadka lasoo badbaadiyey ayaa cusbitaalada la dhigay, halka intii kalena mas-uuliyiinta dalka Mauritania ay siiyeen ogolaansho dalkaasi gudihiisa lagu soo geliyo. doonidan ayay saarnaayeen dad la sheegay inay ahaayeen muhaajiriin Afrikaana. doonida ay dadku saarnaayeenna waxaa la sheegay inay ku dhacday dhagax badda dhexdeeda ku yaalay, sidaasina ay ku qarraqantay.
dagaalo cusub oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Taalibaan ee waqooyiga Afghanistan ayaa waxaa ku geeriyooday ilaa 20 qof oo labada dhinac ee dagaalamay ah. dagaalkan oo ka dhacay gobolka Kunduz ee dalkaasi ayaa yimid kadib markii kooxaha kacdoonka wada ay weerareen dhowr saldhig booliis oo ku yaala degmada Imaam Sahib oo ah degmo ammaankeedu aad u daran yahay. afhayeenka booliiska ee magaalada ee gobolkaasi Inaamuddiin Raxmaani ayaa V O A u sheegay in dagaaladaasi ay ku geeriyoodeen 9 booliis ah oo ku jira taliya degmo, ayna ku dhaawacmeen askar kale. waxa uu sheegay in la dilay ilaa 11 raggii weerarka geystay ah. dhankooda kooxda Taalibaan ayaa sheegtay inay dishay ilaa 14 ka tirsan ciidamada ammaanka ee dowladda, iyadoo aan soo bandhigin ama sheegin tirada kooxda looga dilay weerarkaasi. waxaan suurtagal ahayn in la xaqiijiyo sheegashada labada dhinac, maadaama gobolkan ay muddo ka socdeen dagaalo qaraar, ayna adag tahay in la helo warar madax bannaan. Taalibaan ayaa 2 jeer oo hore si kooban ula wareegtay maamulka magaalada caasimadda u ah gobolkan oo lagu magacaabo Kunduz. dagaaladan ayaa imaanaya xilli ay dowladda Mareykanku isku diyaarinayso inay dib u bilowdo wadahadalkii nabadeed ee kooxda Taalibaan, oo ay suurtagal tahay inay dib u bilowdaan toddobaadka dambe. madaxweyne Trump ayaa horey u joojiyey wadahadalladan muddo 3 bilood ku dhowaad ah. madaxa wada xaajood ku qaabilsan Mareykanka Zalmay Khalil Zaad ayaa haatan booqanaya magaalada caasimadda ee Kabul, halkaasi uu wadahadalo kula leeyahay siyaasiyiinta ka tirsan xukuumadda iyo kuwa aan ka tirsanaynba, inta uusan u duulin magaalada Dooxa oo xarun u ah kooxda Taalibaan ee wada xaajoodka wada.
ciidamada ammaanka ee gobolada koonfureed ee dalka India ayaa toogasho ku dilay 4 nin oo lagu eedeeyey inay kufsadeen, kadibna ay dileen gabar 7 jir ahayd oo ciidamada ka tirsanayd. booliska ayaa goobtii dembigu ka dhacay ku qabtay nimanka eedaysanayaasha ah, kadibna rasaas ku furay raggii oo isku dayay inay goobta ka baxsadaan. Gabadha dhimatay aabaheeda warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamada booliiska uga mahad celinayo tallaabada ay qaadeen ee ah inay dileen dhammaan raggii inantiisa kufsaday kadibna qudha ka jiray iyagoo raba inay cadaaladda ka baxsadaan. Waxaanu intaasi ku daray in uu samrayo inantiisa geeriyootayna uu rajaynayo inay jannada gasho. Dhacdadan ayaa dadka reer Indiya soo xusuusisay kufsi wadareedyo aad ugu badan waddankaasi oo marar badan lagu khaarajiyay hablo dhallinyaro ah iyo caruur. Waxaana magaalooyinka dalkaasi qaarkood oo ay ka mid tahay magaalada Hyderabad ka bilaabmay barnaamijyo lagu dalbanayo in sharci adag iyo tallaabo muhiima laga soo saaro falalka noocana, islamarkaana tallaabo laga qaado dadka ku kaca.
Aan ku horeynay ugu yaraan 280 qof ayaa ku dhintay roobab xoogan oo daadad dhaliyay oo ka da'ay bilihii u dambeeyay dalalka Bariga Afrika. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, roobabkan ayaa dhinaca kale saameeyay in ku dhow 3 milyan oo qof. Hadalka qaramada midoobay ayaa ku soo beegmay iyadoo wali roobabku ay sii socdaan. Deegaanada xeebaha bari ee Puntland ee Soomaaliya ayaa xalay ilaa saaka waxaa laga soo sheegayaa roobab dabeylo iyo daado wata oo maalmahan laga sii digayay. Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka taleefanka kula xiriiray Cumar Maxamuud Cumar Qariib oo isagu ka tirsan ganacsatada iyo kalluumaysatada gobolka Bari, wuxuuna weydiiyey halka uu ku sugan yahay.
Anigu waxaan joogaa magaalada Tooxin. Hadda dabeylahan iyo tufaanahan iyo roobabkii jiray awalkii horeeto waxyaalada ay geysteen, waxaamaantadan hadda dhacday iyo xalay ilaashe la dhacday iyo mid ayaaba subixii ka horeeya dhacay baa horta isugu dibaaban garabtay.
Waa gartay, waxaad nooga warantaa bal duufaanadan ugu dambeeyey dabeylahan?
Dabeyluhu waxay geysteen markii hore wadooyinku way goonaayeen ee wadada isku xirta ee gobolka Gardafuu iyo gobolka Bari. Wadada lasoo gurayay way goonayd. Ilaa iminkana iyagoo ay go-aanta wadadu roobab kaleeto ayaa ballaarnay magarad.
Waa gartay,
dadkii iyagoo awalba xaaladoodu ay aada u xusilayd oo dee wax gaadiida usoo garayeen jirin badina ay ka xiran tahay. Hadda roobab labaad iyo hirar labaad baa ballaamay. Hirarkii shalay iyo ilaa xalay waxay geysteen khasaaro gaadiidka badda. Hadda saakii anigu markii habeenimadii galinkii dambe baa taleefan igu soo dhacay, iyadoo taleefankaasi dadyaha naloo soo gurnalo oo daanyihii baa naga caariyay, dad baa ku dajabay dhaawacaa jirax si degdeg ah naloo ku soo gurnalo magarad.
Waa halkii markaa meesha?
Meesha ay saaki ka dhaceen waa meel Tooxin dhow oo hal kilomitrigiba. Dooyaha waaweyn waxaa meelka sida oo kaluun doon kaluun 8 iyo 20 tan oo kaluun 3 ayaa meesha ku burburtay. Laba nin baa ku dhaawacmay oo dhaawac culus ah. Alxamdulilah kulli waa u gurmamay, salaan bay ka koobnaayeen laba dhaawac iyo inta kaleeto. Kulliba waanu hadda tuulada aan joogna aan keenay. Ha iyagaa saacaddaa meel lala mali karo oo lagala macnaha waxa weye tacaamuli karo ama lagu daweyn karo ma jido, laana awalba waxa weye dawo ma haysan. Jirogo-aad baa ku jiray. Dadkii hadda dhibaatadu saadana waxa weeyaan wax loo qabtaa la yaraata ahayn in dugsi la iska keeno mooyaan wax loo qabta ma jiraan magarad.
Waa gartay, marka roobabku ma roobab xoog lahoo da-ayaa ma dabaylaysitaan? Bal haddaad sawir ka bixiso qofka aan halka aad ka hadlaysaa joogin.
Walaalow, roobabku waa roobab aad u roobab badan weeye, dabaylo badanna way jiraan. Baddii way kala kacday, biyo badan oo buuraha kasoo rogmada baddii galaya, dabaylna way dhacaysaa, roobkuna wuu da-ayaa. Alxamdulilahi rabbilcaalamiin, nicma ilaahay horta lagu dhigtay, ilaahay uu noo nicmeeyey. Laakiin deeda wadadiina way naga xiran tahay, waxaa ku jiraa gaaloon, baddana way naga xiran tahay, gaaloon baa ku jiraa gaaliidkii marayana. Hadda saakada markaa taasi dhacday, mid kaleeto kaleetaa dhacday sida baar gaal oo kaleeto saxaayin iyo waxbaa jirax meesha la yiraahdo olog iyo daamo iyo dareeda iyo caluula iyo ilaa qandala kulliba way jiraan. In gaaliidka wax ku noqdo badda darbadihii iyo hidarkii soo kacay ilaa xalay ilaa iyo shalay magarad.
Waa tahay, kaasina wuxuu ahaa Cumar Maxamuud Cumar Qariib oo ka mid a ganacsatadii kalluumaysatada gobolka Bari oo u warramayey Maxamed Colaad Xasan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Ku-xigeenka madaxa howlgallada milatariga Afrika ee Maraykanka ee Afrika magacooda loo soo gaabiyo General Miguel Castellanos ayaa toddobaadkan wareysi siiyey wariyaha VOA da Carla Baab, waxaana uu kaga hadlay weerarkii Al-Shabaab ee bishii Sebtembar lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee Beledweyne oo saldhigga ciidamada Maraykanka ee tababara ciidamada Soomaaliya ee Danab. Waxaa kale oo uu kaga hadlay waxtarka tababarada si uu Maraykanku siiyo iyo xaaladaha amniga ee gobolka. Wareysigaasi wariyaha VOA Carla Baab waxaa warbixintan inooga diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
Bishii Sebtembar xilli aroora ayaa Al-Shabaab weerar ay ku soo qaadeen saldhigga military ee Africom ee ku yaalla xeradii ciidamada cirka ee Beledweyne. Brigadier General Miguel Castellanos oo ah taliye ku-xigeenka madaxa howlgallada Africom ee Maraykanka ayaa waxa wax laga weydiiyay in uu sharaxo sida xilligaasi ay wax u dhaceen.
Right, so from what I understand, three vehicles approached the one of the gates out at the Beledweyne airfield where we have many of our US Americans, and from what I understand, the first vehicle I believe stalled.
Waxaan fahamsanahay saddex baabuur ayaa waxa ay ku soo dhawaadeen mid ka mid ah albaabada laga soo galay xeradeena ee Beledweyne, halkaasi oo ay joogeen ciidamadeena Maraykanka. Waxaan filayaa in gaariga ugu horeeya uu damcay inuu isku qarxiyo goobta. Waxaa kale oo jirta in ciidamadeena ay ka hortageen. Sidaan qiyaasayo marka mana huba boqolkiiba boqol, laakiinse labadii baabuur ee kaleeto ee Al-Shabaab ee la socdeen maleeshiyadooda waxaa ka hortagay ciidamadeena. Labada baabuurna waxa ay ku qarxeen bannaanka, laakiinse gaarigii saddexaad ee markii hore ku soo dhowaaday xerada waxaa lagu qarxiyay gantaal. Marka 15-kii maleeshiye Al-Shabaab ee la socday baabuurtaasina waa la dilay. Waxaa annaga naga soo gaaray in mid ka mid a ciidamadeenna uu
miirdoosoomo.
Saldhigga ciidamada Maraykanka ee Beledweyne ayaa howlgalkiina muhiim u ah ka dhanka Al-Shabaab ee ciidamada Maraykanka Soomaaliya ee ka wadaan iyo kuwa dowladda Soomaaliya ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. Haddaba maxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka socda halkaasi? Sarreeye guutay Miguel Castellanos ayaa mar kale su-aashaasi la weydiiyey.
So that's the main reason that base is important. Plus we do advise and assist operations with the Danab when we partner and train with them. Muddo
ayaan jooga halkaasi laga soo bilaabo 2017-kii waqti 7-20 bilood ah. Waxaan u dhisnay saldhiggaasi ciidamada Danab in lagu tababaro laguna qalabeeyo. Waana taa sababta saldhiggan muhiim u yahay. Waxaan kaloo ku sameynaa kaalmooyinka howlgallada caawinaada howlgallada. Waana taa sababta ay u weerarayaan Al-Shabaab ayna rabeen inay ka sameeyaan wax aad iyo aad cajaa'ib u leh oo lagu dheegago. Waxaa sidoo kale mar wax laga weydiiyey taliye ku-xigeenka Africom arrimaha ciidamada Maraykanka uu sheegay in saldhiggooda Beledweyne uu qaabilsan yahay howlgallada military ee la isku yiraahdo ISR oo ah weerarada mukhaabaraadka iyo sidoo kaleeto bartilmaameedyada ururka Al-Shabaab. Waxaa kaleeto uu ka hadlay inay sameeyeen ciidamada Maraykanka sannadkan si dhammaanaya ee aan ku guda jirno 28 duqeymo ah kuwoodii ugu dambeeyey asbuucan la qaaday. Brigadier General Miguel Castellanos ayaa mar wax laga weydiiyey inuu sharaxo tan iyo intii uu loo magacaabay Soomaaliya Al-Shabaab weerarada lagu qaaday iyo dhulka waqtigan ay kooxda heystaan ayaa waxa uu sheegay in horumar weyn ay ciidamada Soomaaliya sameeyeen, haatana guutooyinkii ugu horreeyey ay u direen howlgallada ka socda shabeellada hoose. Ciidamada Soomaaliyana ay soo kobanayaan oo ay waqtigan horumar weyn sameynayaan sida uu yiri. Laakiinse waxa uu sheegay jeneraalkaasi ciidamada Maraykanka in ciidamada Maraykanka ee howlgalka Soomaaliya ay weli intoodii yihiin oo aysan kordhinaynin Maraykanku intaasina ay ku hayn doonaan.
Yeah, so the numbers are roughly about 650. They fluctuate from there to 700 to 800 at the max, I think, and that's just based on operations. It's probably lower at this point But it has increased, yeah, from 2017 when I got on the ground, it's increased.
Haqiqadi waa un lix boqol iyo konton ilaa iyo sideed boqol. Laakiin se waa la badiyay tan iyo intii aan tagay 2017. Mana filayo inay tahay inaan kordhino intaas in ka badan. Sidoo kale waxaa si taxadar leh uga shaqeynaynaa inaan si sax ah hoos u qabanno. Soomaaliya waxa uu muhiim ah in talaabo taxadar leh loo qaado. Hadii ciidamada la badiyo, waxaa buuxdhaafsami karo. Hannaankii iyo in ay qaadi weydo tiro intaas ka badan oo aan loogu talagalin. Waana waxaan baranay intii aan halkaas joognay. Waxaan rabnaa in wax kasta si dhaqso ah ay u soo hagaagaan. Ciidamaduna ay ku dhismaan muddo aad u yar oo ay ku soo noqdaan sidii ay bari ahaan jireen. Waxaan ku lamaanannahay oo ku mataansannahay midowga Afrika howlgalka AMISOM, waxaana caawinaa beesha caalamka. Waxaan rabnaa in waxaas oo dhan ay wada
shaqeeyaan. And doing what we're doing, I think it's the right approach to Somalia. Safaarad
Mareykanka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Mareykanka safaaradii horey aysan ugu lahayn Soomaaliya dhowr iyo 20 sano oo qaska iyo foodada waddanka ay ka jirtay ay burbursareedna Soomaaliya ay sabab u noqotay inay ragaad geliso hanaankii firfircoonida ee beesha caalamka. Laakiin sahaatan ay u muuqato Soomaaliya in xal lagu soo dabaali karo.
Mahadsanid Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi nooga diyaarisay wariyaha VOA-da Kaarla Baab waraysigii ay la yeelatay ku-xigeenka ciidamada militariga Mareykanka ee Afrika ee magacooda loo soo gaabiyo AFRICOM.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan isbeddelada iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka Ethiopia. Waxaana noo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan waxaan kaga hadlaynaa isbeddelka ka socda dalka Itoobiya. Waxaan dib u eegaynaa hannaankii ismaamul ee dowladdan iyo isbeddelka dhowaan dhacay. Waxaan si gaar ah u falanqaynaynaa sida isbeddelkani uu u saameyn doono gobolka Soomaalida iyo sida dadka maamulkaasi ay doorashada ugu wanaagsan uga qaadan karaan isbeddelkan. Waxaa barnaamijkii la qayb galaya Dr. Cali Sheekh Axmed Dhegaweyne oo daraasaadka amniga caalamka ku takhasusay, waxaana ku sugan yahay magaalada Addis Ababa. Waxaa sidoo kale barnaamijka dalka Finland kaga qayb galaya Maxamuud Sheekh Cabdullaahi Mursal oo taariikhda iyo dhaqanka Itoobiya aqoon u leh. Waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo xildhibaan horey uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Itoobiya, haatanna ku sugan magaalada Jigjiga ee xarunta gobolka Soomaalida. Dr. Cali Sheekh Axmed oo jooga Addis Ababa ayaan uga horeyn weydiiyey hannaanka maamul ee Itoobiya soo martay.
Itoobiya guud ahaanba waa dal aad u faraxsan oo heerar kala duwan oo maamulo soo kala maray. Runtii sida aynu taariikhda ku haynana waxa weeyaan waxay ku bilaabatay boqortooyo oo inta badan taariikhyahanada Itoobiya waxay yidhaahdaan 900 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise Caleyhi Salaam ayay taa boqortooyo jirtay ahayd Ethiopia. Boqortooyadaasa waxay ahaan jirtay goobo meelo ku kakooban gooni ah oo ayagaba ay iswada waafaqsadeen oo intoodaba aan Ethiopia labada eran jirin. Inta badanna waxaa la yidhaahdaa boqortooyinkaas laba qood ayaa soo qoyswaa qoyska la yidhaahdo Adjumal Kingdom oo wadanka Tigreega ku taalo ilaa iyo Eritrea masaba ilaa halkaas waa boqortooyo ahaan jirtay, waxayna xukumi jireen ilaa iyo Yemen ugu yaraan 50 iyo 60 sano ayay xukumi jireen. Kadibna marka xilli ka bilaabatay 50 sano dhalashadii Nabi Ciise kadib ayay boqortooyadaas ilaa iyo Yemen ilaa iyo Sudan Galbeed ku shaqeeyeen. Kadibna marka waxaa ka qaadaya dana qaybka la yiraahdo boqortooyada Tormoghaus, yacni yiraahdaan farcii Nabi Suleymaan iyo boqoradii Yemen ay ku jirtay isaga ayaanu ka farcanay dhahaan. Marka waa waxa afka qalada ay ku yiraahdaan degedi linaj ama Suleymaanik linaj. Marka qoybkii Nabi Suleymaan kasoo jeedna wiilkii ay iska dhaleen bay yiraahdaan sida baaa sheegayo oo meyli kowladi jira ayaanu ka farcanay. Marka boqortooyadaas waxay xukunka si toosa si usoo gashay qarnigii 12-aad. Labadan qof ayaa marka boqortooyadii hore isku tatami jiray, laba goonigeena kale ay kuma jiraan Laalibeela وامهارو غوكيلا يا ادي مايت اتغري لوكيشا مكا هاكا دوكا ديرينجا اكو بادير جري مكا اوكي كو ورني دي او كيف يا دبا ولا كفت وحالي يرانا وخد لاوي شين دي اوكو تي تي رتداي او غوكا امهارو كسو جيري كنت جيت بقول كومبليشن تي ودينا وخاصه يوهانس او حدا تغري كسو جيري كنت اقول كنت جيت بقول لكن يسجدي وكان ممكن بدل ما هو حاله يريدي يمكن يريد مني او تسمي سايكو بي اس اس بوكتي بلار ان تي ريك كي بي او دي دي سايكو تي او كارني بي با سيدي تورات يا كارني بي سايكو تي بلا دي سي متى صدق حكومه العالميه سي جري جري او كون يو كو تي اسلام جري او دين او حالي جري افراني ريل او هاي سكو افراني جري عم بيجي لي ذاك حتى او ديك يريد iyo haytan ku tukunay kulamaan iyo madaxiisa yeeska bilaa dalashay leeyahay haytan shabakad digitaal marka uu ku qabay ku jiray jiray waxa la yiraahdo Abraham Kseid iyo dagaalkooda kadib waxa uu gudbiyay marka uu yiraahdo bureaucratic influence oo ah in boqortooyo ku saleysan inta iyo dadka in oo kiga systemka ah boqortooyo ka dib sida systemka dowladda nooca jirmay ka jir jiray oo ay boqortooyada ku kala dhigay waxaan gisay ay isticmaaliyeen waxaan dhigayay Ethiopia dan ee Ethiopia wala ka dhigay taa waxa uu dadka buuraleeyay dadka iyo gobolada oo gobolada Soomaalida iyo Oromo ay ka mid yihiin kadibna marka waxa la wareegay waxa la yiraahdo boqortooyada afriyeenta ah oo xayna salaatay oo ku tartamay naxyada fidelkas ee lebedda ayaa boqortooyada oo qofki Soomaali ka soo jeeday ayaa wuxuu noqday boqorkii 220 sanad ee ugu dambeeyay laas gambiyay kadibna markii uu dibtay inuu ka soo dibtay oo balaantii ee boqortooyada balaantii ka soo dibtay hadalka uu sheegay in fikir uu xalay raayo hadalkaas uu ahaan jiray marka ay geology waxa ka tirsan jirta ay maran oo ah fikir ay geology oo xantiyadaad ay leeyihiin waxa ka soo xantiyadaad jirta ayaa uu ku dhigay toban sano kadibna kadib waxa uu dibtay dara xantiyadaad ee ugu dibtay fikir oo ku saleysan dowlad jamhuuriya oo muhiimada la saaray qoomiyada ay sidaasi ku bilaabay oo ay u magac dareen fowradii dimuqraadiyada democratic revolutionary
one garti
taasi socotay ilaa iyo 2018 kadib markii kacdoonkii oromo ka bilaabay oo la yiraahdo cross revolution ama gacma isdhaafsigkii kacaankii gacma isdhaafsigkii oromo
one garti
saddex sano kadib markuu socday ay socdaan xukunka xukun iyo sidoo kale tobankii waxaa bilaabay xaligaa liberal democracy ideology oo ah ku saleysan xukunka balaarinta iyo xornimada suuqa iyo siyaasadda
waan gartay aan siiyo maxamuud oo jooga finland maxamuud doktor cali wuxuu ka hadlay dadkii soo maamulay tigray iyo amxaaro ma jireen qoomiyado kale oo xilliga hore maamulka xilli gaaban xitaa ha ahaadee qabtay
ha way jireen boqortooyadan horta ninkii boqortooyadan qaybo badan bay leedahay laakiin mar waqtigii Ethiopia nugu soo nagas Mengist in la sameeyay la go'aamiyay lagaga bilaabo oo taariikhdu ay ahayd 1207-kii yaa waxay ku soo afjarantay 1974 waxaa ku dhex jiray markaa qoomiyadaha geeska ku hadla marka laga yimaado 1913-kii ilaa 1916-kii waxa boqortooyada qabsaday Ligiliyasu ninka la yidhaahdo Ligiliyasu oo magiciisii baptism kuna u ahaa Kifle Yaqub waxana dhalay Ras Cali oo ahaa boqorkii Wallo waxana awow u ahaa Minilik marka waxa soo dhaxgalay Ligiliyasu oo ka socda boqortooyadii feer wallo ku aftirsanaya ee Ras Cali kabaadi magacii loo bixiyay baptismka ahaa ee Kifle Yaqub ku guuray wuxuu la baxay magacii ay u bixiyeen xaafadooda looga yaqaan Ligiliyasu wuxuuna sheegtay inuu boqor islaamiye yahay waa ninkii ugu horeeyay ee ku dhawaaqay buu ahaa inuu boqor islaamiye yahay xilkana waxaa laga qaaday 1916-kii iyo ugu dambeeyay waqtigiisa
muddo inta la gooyay
sida marka 1889-kii Minilik II waa degmaawi Minilik II la yiraahdaa Minilik II ilaa 1913 ilaa 1916 ilaa 1916 ilaa 1916 nasiib darro taariikhdiisa lijiliyaasu lagama hadlo
jeena
diyaar umaha kama inay ka hadasho way nin dalasho kale wateena uu ahaa nin diin ka duwan diintii lagu xukumeeyay dalka wateena uu ahaa
waan gartay anigu gudbo xirsi cabduqaadir oo jooga magaalada jigjiga xirsi haddaan u soo gudubno taariikhda casriga ah xilligii meela zanaawi uu xilka la wareegay wuxuu keenay hanaan ku saabsan qowmiyado federalism qowmiyado ku salaysan ujeedada laga lahaa maxay ahayd waxaa loo yaqaana ethnic federalismka
walaal waa runta 1991 markii ay TPLF ay qabsatay xukunka ay kala wareegtay saxiixa maryam maadaama dalkani boqortooyo iyo hantiwadaag ay lagu soo xukumayay cadaadis fara badan ay dadku shacabka ethiopia ay ku dhaceen waxay isku dayeen wax dadkan iyo dalka ka garmi kara waxay keeneen ethnic federalism ethnic federalismku waxa weeye in qowmiyad waliba ay afkeeda iyo luqadeeda isku xukunto baajidkooga iyolagu xogoa iyaga maamushaan iyadoo ay jilaacyo daloolo fara badan ay lahaayeen bal jilaacyo badan oo ay iyagu ay dabada macnaha ka taagnaayeen ay xagga dambe ay ka maamulhayeen gobollada qaarkood sida soomaalida cafarta iyo benishaaguulka laakiinse ethnic federalismkaasi wax ceeba ma lahayn in qowmiyada waliba afkeeda isku xukunto ay dhaqankooga ay barbaariyaan laakiinse ruunku keliya uu lahaa ay ahayd in ay dadku ay waxa ay doorteen ayna maamuli jirin oo iyagu ay cidda ay rabaan mar waliba ay jeensanhayeen faragelin ay ku hayeen gobollada aan soo sheegay marka ethnic federalismku waa kaa haddana isbedel baa hadda
waan gartay waanu iman doonaa isbedelada hadda socda adoo raaliya aan u gudbo aan ku noqdo doctor cali oo jooga addis ababa doctor cali systemkaas ethnic federalismka amaba federalismka qowmiyadaha ku salaysan yaa ka faa'iiday yaase ku khasaaray
runtii federaalka itoobiya xilligu uu bilowday haddii la yiraahdo cidaha qowmiyadaha si toos ah sariyada ugu heli jiray dabcan waxay ahaayeen afartii qowmiyadeed ee ku magac badnaa inay sal u yihiin xildiga e d r d s isataga midooda e d r d s oo afarta qowmiyadeed ay kala yihiin qowmiyadda oromada qowmiyadda amhaarada qowmiyadda iskurararka shacuubka koonfur iyo qowmiyadda tigreega maadaama ay ahaayeen dadkii miiska fadhiyey oo waxa ay yihahdaan national tech yacni hantigaroreedka waddanka iyo lagu gaarayaba qaab dhismeedka siyaasadeed ee waddanka inta ugu kala qaybsanaa in yar ayaa marka kuwa kale runtii xukunka e d r d s haddaad dib u aragti taarikiyan wuxuu ku salaysan yahay xukunka boqortooyada ayaa u kala qaybsanaa labada weji oo lakala yihahdo two frontiers waa mid waxa weeyaan buuraleyda seedaha buuraleyda faraerbeer oo ay kamid yihiin tikreegii amhaarada oo ay soo raacaan oromada oo mid walba xuduud gale iyo iskuroorka shacuubta koonfureed ee ethiopia midda kalena waxaa ku jiray leland baa ladhihi jiray waa gobolka hohoote oo waxaa kamid ahaa qeyb kamida oromada haragee soomaalida kaasoo dhan gobolkii hoote marka sida unbay ku salaysneed si ahaan haddaad u eegti xukunka jira marka afarta qowmiyadeeda miiska fadhiyay ee maaragtay kala qaadanaysay kheyraadka iyo bajetka waddanka kala qaadintiisa qeyb ka qaadan jirtay unbaa of course haddii u banada ka faa'iideyba e d r des markii la yihahdo inta kale waxay noqoa waxay ahaayeen geela reer madan kuwa daba fadhiyan si daba fadhina waanu si daba fadhina
waan gartay waan gartay aan u tago maxamuud sheekh oo jooga dalka finland kacdoon baa dhacay kadib xukunkii e p r d f ee qowmiyadda tigreegu ay hormoodka ka ahayd kacdoonkaasi oromadu ay la timid maxaa laga faa'iiday ilaa iyo hadda
bismillahi raxmaan raxiim kacaankan dhacay horta oromo keli kuma ahayn oromo waxay isgaashaan buursi ay samaysteen amhaarada ay samaysteen kelilada amhaarada iyo kelilada oromadu halgankaa way ka midaysnaayeen isku aragti bayna ka ahaayeen meel bayna ka wada dagaalamayeen haddaba waxaa isweydiinle maxaa faa'iido yimid iyagu se daacad ma isku ahaayeen oo amhaara iyo oromo daacad ma isku ahayd. Oromo lifteeda oo xisbiye badan ah oo qoomiyad ballaaran ah oo kala diin ah iyada lifteedu daacad ma isku taho isku aragti ma ka tahay. Amhaarada lifteedu ma isla jaanqaadayeen oo ma wada socdeen. Intaasuu su-aalood baa inagu soo noqnoqonaya. Wuxuu baahan yahay deeply in loo dhexgalo. Amhaara laba gruub bay ahayd. Amhaara sideedaba waxay ahaayeen 27 sano oo keliya ma 10 sano ee ugu dambeeyey, nusqarnigii ugu dambeeyey dadkii la beegsanayey bay ahayd, ilaa xukunkii militariga ahaa lagaga soo bilaabo. Nimankii E P R P da ahaa, Ethiopian People Revolutionary Party ahaa, ee afhabashina ihab baa lagu yidhaahdo, ama habashi bay amhaara ahayd. Nimankii la beegsanayey ee isbirijidka loo sameystay ee laleynayay iyagay ahayd. Xukuumaddii markay tagtay militarigu, ethnic federaalku waxaa la muujinayay oo tigreega ka goonaa inay tusaan amhaaradu waxay tahay beegsina laga dhigto, wayna ku guuleysteen. In fact haddaba nimankii nooca ahaa ee isku arkayay iyagu inay nooca yihiin, ilaa haddana isku arka waxgaradkooga iyo culimmadooda diinta iyo cid waliba ay isku aragto oo shirkii ugu dambeeyey Vatikaanka ay u yimaadeen, abana Yohannes uu yimid Vatikaanka uu yimid uu ka hadlayay in beegsi uu yahay hadduu amhaar yahay. Muunan odhan haddaan ortodoks nahay, Kristian haddaan nahay, muunan odhan madbahadda ortodoks muunan amhaara haddaan nahay, beegsi baa nahay buu. Dad saasay markaa iyagu isku arkayeen. Faa'iidada ugu weynee dalkana ciddii haysatin weeye, waana dadka isku arka inay mulki ahaan dalkan bay iska leeyihiin. Haddaba oromo yaan dib ugu soo noqonayaa, oromo falsafadan cusub ay wadato ee madhamarka wuxuu noqon doonaa lama yaqaan. Laakiin waxay oromo ku midaysan tahay oo ah xitaa in qoomiyad ahaan mar ay xukunka salka u dhigaan oo 10 sano 20 sanana ahaada 5 sanana ahaada ay haystaan u isku aragti ka yihiin, ma jiro power competition baa iyaga laftooda dhexyaala. Oo mid walba isku arkaa aabihii guusha inuu isagu yahay, ninkii kacdoonkan iska lahaana inuu isagu yahay. Waxaan ku soo ururin oon kusoo gebagebin Addis Ababa oo magaalo madaxdii Ethiopia Aksumtii hore laga soo guuray, ilaa hadda waxaan umalay taariikhdu inay hadda tahay 190 sanadood inay magaalo madax tahaan umalaynaya. Yaan jecelahay waxaa mar walbaba ka dhasha inqilaab la aftuubay wakay shalay daraad tigreegu markay ku shireeyeen maqala ay lahaayeen waana la aftuubay, wakii E B R Bdu ay lahayd military baana aftuubay, wakii oromo ay hadda aaminsan tahay in la aftuubay oo niman xukuumaddii hore ku jiri jiray ay kacaanka ugu aftuubeen. Intaasaan anugu kusoo gebagelin kaga baxay.
Waan gartay Xirsi Cabdiqaadir oo jooga jigjiga, waxaad bal noo qeexdaa amaba sharaxdaa aragtidan madamer micneheedu wuxuu yahay iyo falsafada ka dambeysa?
Ahaantii falsafadan madamerka, madamer horta ereyga waa plus wey, waa ku dar, waa la isku darsado wey. Waxaa la isku darsado horta waxyaaba ma laha in qolo waliba qolada saxan ku darsato dadkuna ay midoobaan, laakiin dad badan oo aragtiyaasidalisan baa jira. Falsafadan madamerku waxay salka ku haysaa maadaama deegaanada dalka oo dhan isku socodkooda uu yaraaday, qoomiyadba qoomiyadda kale aanay bishinayn, axmaara ayna oromo bishinayn, oromo ayna tifee bishinayn, isku socodkiina uu yaraaday, dalkana muddo 17 sano lagu soo waday ethnic federalism, qoomiyadda axmaaradu falsafad waxay gelayeen in uu root problemka Ethiopia uu yahay ethnic federalism, taasoo keeni karta ay leeyihiin burbur dalkan inuu burburo. Marka taa iyadoo laga soo inguuriyey oonan ahayn in laga noqdo federalismka oo qoomiyad waliba ay iskeed isku xukumi doonto, haddana wax dadka mideeyo lagu abaabulo ayay horta salka ku haysta madamarka aan isku darsanala. Fulin ma aha meel ay ku qoran tahay ama xisbiga tiisii ay cusub hormoodkiiyaadistraadiye uu leeyahay federalismka waan ka noqonayaa ma jirto, laakiin kuwan fara badan baa laga qabaa oo leeyahay military system uu nagu celinaya. Marka madamarto iyada in short waxa weeye aan isku darsano wax Ethiopia la yidhaahdo aan isku abaabulno nationalism utopian nationalism aan dib u abuurno laakiin federalismkii iyo magacii qowmiyadihii inay isku xukumaan federal autonomis uu sidiisa u jiro wax lagaga noqonaya ama documenti ay ku qorantaha waa lagaga noqonaya ilaa hadda maan maa arag inahaa weeye in laisku yimaado oo dadkii macnaha ay qowmiyadiyaan u kala googo-aan bal adliis wax ethoopia ilaa lagu abaabulo isku socodkii in dalkana uu dal ethoopia la yidhaahdo uu noqdo oo laga yar saaro waxaan diib qowmiyadaha isku socod la-aanta ka
waan gartay doctor cali dadka qowmiyadda tigreega saan soo sheegnay muddo 30 sano ku dhowee xilka soo haysay hase yeeshee aragtidan midhamarka way ka soo horjeesteen baa la yidhi bal faahfaahinteeda arrintaanasi waxay ku diideen iyo waxa ay go-aankeeda rasmiga ay go-aankooda ku saleeyeen
horta qowmiyadda tigreega xukunka soo haysay intaas sano waxyaabaha ay kaga hor imaadeen ama ay ku diidan yihiin midhamar ayaa weydiisaan u maleynaya
waa sax
marka waxaa weeyaan nabemer waa waxa ay afka qaratiyaadan political synergy marka iyagu hadafkii ay ku xukumi jireen ethoopia oo u dhigay ra-iisul wasaarihii hore mala janaay falka u dhigay ama u bedelayna qaabsocodkii xukun ethoopia 1990 oo centralista ahaa yacni dowlad waxay xukumaysa u bedelay ismaamul qowmiyadeed ayuu ka hor imaanayaa si ahaan midamar sababta laysku haystana oo ay ku diidan yihiinna waa labo waa resource oo dhaqaale iyo waxaa la yidhaahdo awood marka midamarkan markuu central ka dhigo waxaa ka baxaya halifkooda revolution mareykanka adoonkii ahaa oo qowmiyadaha ku salaysnaayo waxay noqonaysaa majority in ay dad kale oo dhan ay awood u yeeshaan oo xisbiyada soo wada galaan oo coalitionka ama isbahaysiga la sameeyey cid walbaba ay fiincada ku yeelato xagga kale marka eder dheedka dhexdeeda ay 4 kili ahaayeen marka tiradii ayaa badanaysaa ahmadii shaqartiba haddana si maxkaamaya oo qolada walba waxay ku salasnaan doontaa tiradeeda taas waa cabsida ay ka qabaan waa mid midda labaad cabsida ay ka qabaan ayaa ah filid sofir ah in dowladda dambe ee midamar ay hadday ku guuleysato doorashada ay xukumi doonto uu noqon doono mid awooddeeda inay noqdo central oo awood dhexe dowlad awood dhexe leh inay noqoto taasna marka waxay wiiqi doontaa yani waxaa la yidhahda awooddii qowmiyadaha ismaamulka qowmiyadeed cabsida ay kaaa marka sidaa darteed ku waxay leeyihiin hadaf ahaan ma waafaqsano hadafkii edrdda kusii socoto un masii waafaqsano oo wuxuu waafaqsan yahay centralism oo awood dhexe oo xoog leh awood dhexe xoog leh hadday noqoto dee ra-iisul wasaaraha ayaa guddiga iyo guddoomi u ah oo guddiga dhan oo wadanka dhan ah maamulaya xisbigi ku guuleysta ama madaxweynaha dowladda bile uwada noqonaya ayagoo toos u yeelanaya halka dhinaca kale aan firgelin karin gobollada ismaamulka marka taa waxay diidan yihiin awood xoog leh kusoo noqonaysa dowladdaisha midda kalena markii midka laga imaado gaarsiisada ay noqoto dadkii baa fara batay qowmiyadii baa fara batay membarkii baa fara batay sheeradii baa ku yaraanaya sheerkii awoodda iyo sheerkii maaragta kheyraadka wadanka
manaa qeybta ay ka heli lahaayeen awoodda iyo khayraadka waddanka waan gartay aanu tago maxamuud oo jooga dalka finland maxamuud waxaan ognahay in hadda xukunka dalka ay hayaan ay hayso qowmiyadda oromadu doctor abi xaggaas ka soo jeedaa laba nin oo aada u cadcad oo ninkii madaxweynaha oromada ahaan jiray haddana ah wasiirka gaashaandhigga lema iyo jawaar maxamed oo aan ninka loo tiriyo in kacdoonka uu qeyb libaax ku lahaa dibadda dalka maraykanka isagoo joogana ka soo abaabuli jiray labadaasi imika isku dhinaco waxay diidan yihiin aragtida doctor abi maxaa oromadii keenay inay kala aragti ka ahaadaan waxaan amaba mawduucan haddaan ka hadlayna midhamarka
bismillahi raxmaan raxiim horta midhamarkan anigu waxaan u arkaa buuggana waan arkay waxaan u arkaa laba istraatiji inuu leeyahay istraatiji waxa weye waa domestic issue dalka ethoopia gudaheeda istraatiijiga labaadna waxa weeye tan uu nobel priceka ku helay ee nabadaynta gobolka east africa oo ah political iyo economical integration in laysku sameeyo gobolka east africa wahagaag abiye muxuu rabaa iyo lama iyo jawaarigi maxay ku kala du abiye wuxuu aaminsan yahay pan ethiopianism waxa la yidhaahdo ayuu rabaa oo cad oo buugiisa ka cad falsafadan uu watana ka cad activitydan uu samaynaya haddana ka cad Ethiopia maxay rabtaa kadal ahaan? Ethiopia waxay rabtaa regional power inay u noqoto East Africa. Qoomiyad Oromo ah regional power East Africa idinku heli mayso. Qoomiyad Amhaaraana idinku heli mayso. Qoomiyad hoose oo Ethiopia aan ka hadlaynaa imika Soomaaliya waa dowlad oo gobolkan waxa degan laba dowladood oo Soomaaliyeed baa degan. Laakiin waxaan ka hadlaynaa Ethiopia aan ka hadlaynaa. Afari kuma noqonayso. Waxa lagu keliya oo lagu noqon karaya regional power hadda loo diyaarinayo nuclear electric nuclear in Ruushku uu sameeyo summitkii ugu dambeeyey la qabtay, riix gacmeed inuu Chinese-ku u sameynayo, Mareykanku in uu xitaa ka gufeynaya Soomaaliga, gufeyn baa lagu yidhaahdaa meeshiina waa Soomaali baan deganaa jinubiyuhu meeshay kasoo galeen waa laga gufeeya. Meesha uu arkay Ethiopia inay dhibaato uga imaanayso uu ka gufeynayo waa kii madaxweynaha Mareykanku shir degdega u qabtay Masar iyo Suudaan iyo Ethiopia inay isugu yimaadaan dalka Mareykanka lagana wada hadlo biyo xireenka si aynan dagaal iyo dhibaato aynan uga dhicin. Weli waa la gufeynayaa waddanka. Marka waddankan waddan sidaa loo diyaarinayay weeye. Waddanka sidaa loo diyaarinayana qoomiyadii kala sarreynta qoomiyaddu ma iman karto 72 sano siday u jirtay. Waxaa jirtay 72 sano ee malas u haystay. Waxaa jirtay wax afxabishay iyo balaayinnet la yidhaahdo oo ay Tigreegu muujinayeen inay ugu sarreeyaan. Taasi hadday timaadana waa la kala dhambaalmayaa. Fikirkan nin wataana waddankan regional power kama dhigi karo. Marka Abiye iyo qoladani waxay ku kala duwan yihiin waataa. Tan labaad, xisbiyadan sideedee isku yimid. Sideedanka xisbiyadeedii isku milmay. Mid ogaado hoosta ka xariira. Guddoomiye ku-xigeen walba wuu ka baxay meesha. Xisbigii kelinkuna wuu baxay, guddoomiye ku-xigeenkiina wuu baxay. Sideed guddoomiyaa jooga maanta. Lama ma garasa ODB buu guddoomiye ku-xigeen waa. Shirkii la isugu yimid ee ODB ugu horreysay ee isugu yimaadeen ee golaha fulinta iyo Central Committee waa isugu yimaadeen buu ka hadlay uu yihi yaan lagu degdegin. Fikirkan ma dhemerka ma diidanin laakiin waqtigeedii maaha yaan lagu degdegin. Marka hore dowladda aanu saldhigno, kadib waqtigeedii markuu yimaado aanu ku tallaabsanno. Waxa laga yaabo waa inay u muuqataa laga yaabo marka in halgankii dhannaa ee lasoo maray ay saa looga baxayo. Waxaa la midaa guddoomiyaan madaxweyne ku-xigeen eeg madaxweyneyaasha kilalada inagu madaxweyneyaal baan idhahnaa. Laakiin titleka u qoran waa madaxweyne ku-xigeyaal wixi lagu dhawaaqo. Weli laisma weydiin sababta madaxweyne ku-xigeyaal loo yidhaahdo. Ama ka Oromo ahaado, ama ka Soomaaliga ahaado, ama ka Afarta ahaado, ama ka Amhaarada ahaado. Weli laisma weydiin. Waxaan makitel ka dhigay. Makitel waxaan ka dhigay ee darajadaasi weli laisma weydiin. Marka waxaan kusoo ururinayaa oon kusoo afsharayaa waddankani intaas oo arrimood buu u socdaa. Istraatiijiye fog buu leeyahay wadanka gudihiisa iyo wadamada dariska aba oo tan Nobel Prize-ka loo siiyey ah.
Waan gartay anu tago Xirsi Cabdiqaadir oo jooga jigjiga. Xirsi, marka la eego Oromada dhexdeeda, marka diinta qofku u nasabka sheeganaya la eego, Masiix hadduu yahay iyo hadduu Muslim yahay, miyay ku kala duwan yihiin taageerada aragtidan midhimarka?
Walaal, dadka Oromadu waa dad boqol sano in ka badan lasoo gumaysanhayay, diimahoodii laga bedelahayay, magacdoodii la bedelahayay, dhibaatooyin badan soo arkay xukuumadii isu soo bedelahayay Ethiopia. Marka taasi uga gudbaan arrin diin ah, concernigooda hadda ma aha dadka Oromadu. Isbedelkanna waxay ku keeneen iyaga oona isku kala qaybinayn Muslim iyo Kristan iyo Ortodokstona. Waxay isku waafaqeen waxa yidhaahdo Oromo First. Marka hore, maxaa Oromo ay doonaysaa? Taasi isbedelkan ku yimid iyagoo mid ah oon diin isku kala qaadin dayarta isbedelkan keeneen. Tiin Lama ayuu adiga ka mid ahaa Jawaar Maxamedna dibadii ka halgamayay oo dadka dhalinyarka qeero ayuu isaguna kicinahayay ama kolba kacdoonkii iyo hormoodka ahaa dadda activist ahaa. Marka iyagu waxa weeye foorsiyadaa jiray qoladay gudaha ka halgamaysa, qoladay banaanka ka halgamaysa ayuu isbedelkan ku yimid. In differenciga hadda u dhexeeya Abiye iyo Lama iyo ka u dhexeeya Jawaar iyo La iyo Abiye waa u kala yar duwan yahay. Abiye iyo Lama waa tiin Lama weye tiin waxyaabo weyn weyn ay ku kala gadsiyiin ma laha. Markuu hadlayana wuxuu yidhi arrintan madamarku hadda ma shaqeynaysa inuu sameeyo xisbi national partina degdeg uma baahna waqtigii u baahan yahay masiino yahayd afkaartiisu halka uu ninka la yidhaahdo Jawaar uu extreme kala taagan uu leeyahay ninkan axmara labada ka wado isin federalism uu ka noqonayaa ikastoo isin federalism ka taageersan waa inay ka warsamaato adiga ayuu isagu ku kaambayn garasada marka afkaartu saasuu kala duwanyihiin sidaa haddana kale ah ayay mar waliba ilaalinayaan wax la yidhaahdo oromo inayna marnaba ku fashilmin xukunkan ay mar un gacantooda soo galay
waan gartay
dalkan inay wada xukumaan way ka midaysan yihiin marnaba sida soomaalidu noqon maayaan oo haddaana lagu xukumi waayo hayga macnaha sidan waan ka ciribahayaa iyo afkaar cayntaas oo kale ah marna ku kala tigi maayaan marka dadkan waa dad la soo dhibaatay mar walibana waxay damacsan yihiin inay ilaashadaan xukunkooda
siyaabo
kale oo ka duwan sida ay qowmiyadaha kale ama dad kale isku arag kalaa sida ayay mar waliba waxay ilaalinayaan inuu indabkansa xagga diinta iyo xagga gobollada ay ka dhex yimaado marka taa way ka digtooyin
waan gartay aan xusuusiya dhegeystayaasha inay la socdaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan kaga hadlayno isbedelada ka socda dalka Ethiopia waxaana igala qayb gelaya maxamuud sheekh oo ku sugan dalka finland doctor cali axmed dhegeweyne oo ku sugan magaalada addis ababa iyo xirse cabduqaadir oo ku sugan magaalada jigjiga haddii aan u tago doctor cali go-aanka ismaamulka soomaalida waa gobolka soomaalida ee aragtidan midhamarka
ubigno go-aanka soomaalida ka maamul ahaan iyo dowlad ahaan mise ka shacab ahaan ka maamul ahaan iyo dowlad ahaan way qaateen taas way cadahay oodadiga xisbigiina ku jiray go-aankaas iyo diyaarna ay yihiin ku jiraan marka haddii ay noqoto bulshada horta waa way adag tahay hadda xiliyadan in dilbada la soogaariyo laakiin sida aanu arkayno falceyska ay ka bixinaya qeybaha diidan qeybaha ogol ee weliba baraha bulshada inta badan waxaad moodaa dadku in bulshada soomaalida qaarkood cabsi ay ku jirto oo cabsiaas ay tahay xaaka imaan karaa waa sida ay hadda maaragtay qowmiyadda oromadaba ay uga soo horjeeday muhiimadda ugu weyn ee nofembar looga soo horjeedo waxaa weeyaan sidee dolo walbaba yacni hantida nafsa resoorka ilaahay siiyey leedahay u maamuli doontaa ma mid cid wada faraha gelin doonto oo dowlad dhexadeysa maamuli doonta noqon doontaa go-aanka maamulka qaatay ama cidda raacsanay may aanu tagno miiskii waxlaqaysanti marka hadda maadaama uu go-aanka cusub yahay xiliyadii go-aanka la gaarinaayo waqti yar hadda mudeer kooban ay tahay lama geesgaran karo lama qiyaasi karo dirba laakiin soomaalida inta badan amaba dowladda ay islaamiga hadda jiro kuwa kasanna amaba aana ku cabsan dhexdhexaadiska ahaa way diidan yihiin madamarka
wankarta
dowladda ku jirta ama hadafkeeda aqoonta socodka saarna hadda way kabodgaranayaan waxay u baahan tahay fadana waqtiyar lagu kala arko bal heer gaabsocodka madamar sidee noqon doonaa la wada barto bushadana hadda ma wada taqaano weliba istiil ma cabo hadda go-aamaha lama wada gaarinba marka waa iska dhexdhexaad laakiin waxaa ugu fiican waxaa weeyaan ay u arkaan hadda in soomaalidu waxna ay diidi karto waxna ay ogolaan karto midkan iskuga imaan karo inay jawigaas u abuurdo waa jawi aada u fiican hadday diidaanna de optionada u furan oo madamar waa hal xig oo reeraha u sameeya yani mas-uul ka yahay xigyo qowmiyadaha kale way samaysan karaan dahwadaha ka noqdaan bay haddana warshada ku geli karaan oo way u furan yihiin maa yani waxa maqaan kale wadanka geli karo amaba ayaga maaragtay aragtidooda siyaasadeed tukori karo oo ka saari karo samayn karo ma aha hadday diidaan ay sidao kale alayas ala samayn karayaan kadibna doorashada saas gelayaan marka codka ubaa kala garan doonaa xilliga codka fikir cusub weeyaan dadka badan ka hasilada dikeelkiisa
waan gartay maxamuud aan weydiiyo su-aashaas ku saabsan wacyiga guud ee soomaalida ethoobiya ay ka haystaan xisbigan cusub iyo aragtidan uu watay midhamarka
bismillahi raxmaan raxiim horta horta soomaalidu daraasad fiican kumaanan wada samayn yani aniga xitaa including me soomaalidu daraasad fiican wax walba kilalkaa ka dhacay laguma sameeyo waxyaaba badan baana inoo diidaya wado wax sharciyo inoo diidaya ma jirto laakiin waxyaaba badan oo inaga istaba meermeeraysa la istaba meeraysanayo yaa waqtigeenaga luminaya laakiin ethoobiya sida waaqiciga markaan u hadlano ee optimismku ay ku jirto markaan u hadalno Ethiopia labada qoomiyadood ee ugu ballaadhan waa Oromiya Amhaara weyi. Hadday Oromiya Amhaara qaataan way go-aanka isla qaataan midhamarka majority uu meeshuu maray yaa la raacayaa lagu qasbanaya. Waa xabdi muraadiyada marka loo eego, xab waaqiciga marka loo eego, waa majority uu meeshuu maray yaa lagu qasban yahay in la raaco. Waxaan ka hadlayaa marka qoomiyadahan sida Soomaalida, Afarta, Hidiida, Mishingalka, Gambela, Sidaama lafteedu hadda aan weli dowladnimadeedii la yeglihilin laakiin la ogolaaday inay kilin noqoto. Kilila kale oo iyaguna soo laga yaabaa haddaba codsi weydiisanaya sida Kafo oo kale, sida Gamagoofo, sida Waleyto oo kale. Dadkaasoo dhan waxay ku wasbanaanayaan inay majority raacaan. Haddaba tan haddaan dib ugu soo noqdo Soomaalidu dad dagaal uu ku habsaday weeye. Dagaalkii Soomaaliya ka dhacay burbur badan iyuu u keenay dhaqan ahaan iyo maskax ahaanba. Dadku dad fikira oo ay la weynaato qoomiyadoodu way noqon waayeen. Khasaarahana waxaa iska lahaa dagaalkii sokeeye Soomaaliya ka dhacay. Kalsoonihii baa dhimatay oo cirka isku shareertay. Dadkii baa saamin waayey. Dadkii baa kala irdhooday oo kala tegay. Hadday qoomiyadisaa u kala tagtana qoomiyadnimadii baa baaba-aysa. Hadday qoomiyadnimo baaba-adana tabar malihiin. Soomaaliya waxay ku sifowday markaa qoomiyad baaba-aday oo Addisaaba ay xuguugaal u tahay, Nairobina xuguugaal u tahay, ay og yihiinna kaalin baraha ay leeyihiin ee awoodeed intuu la-eg yahay. Marka horta saasaan ku jirna taana dee rabbi uun in loo noqdo baa muhiim ah.
Waan gartay. Xirse Cabdiqaadir, jigjigaad joogtaa ood ugu dhowdahay Maxamuud iyo Doctor Cali oo kala jooga Finland iyo Addis Ababa, dareenka dadka sidee buu yahay marka laga hadlayo nidaamkan cusub? Waa su-aasheeda ugu dambeysa barnaamijka.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal, runtii falsafada madamarka iyo siday bulshadu u arkaan waa very controversial. Qolaba waxay aaminsan tahay dadka Soomaaliyeed markaad eegto aad la barbar dhigto qowmiyadaha kale ee dalka, qowmiyad waliba ay intaynan falsafadan soo bixin iyo intay soo baxday kadib way tashanayeen mucaarad, muxaafid iyo dowladdeedaba dadkooda aqoonyahanka urhodooda diinaha wax waliba way fariisteen saan iyo aragtibay ka wada qaateen. Laakiin dadka Soomaaliyeed jahwareer baa ka muuqda, dad isku iman kara oo tashan kara ama xisbiya Soomaalinimo ama magac Soomaaliyeed isku abaabulay oo dadka jaheeya ilaa hadda ima muuqdaan. Witnesskaas oo jira ayaa jahwareerka oo jira ayay qayb ka yihiin shacabka. Siyaasad, civil society mar haddayna jirin, urur Soomaalida ku midaysan tahay oo dadka Soomaaliyeed jaheeya aanan jirin, xukuumad runtii iyaduna dadka jaheyn karta ama tusi karta faa-iidada uu madamarka leeyahay iyo dalbeelada uu leeyahay iyaduna ima muuqato. Marka waxaan arkaa kolba kii aabahay tirsado waa kolba kii hooyaday tirsado waa adeerkay fikir ah inuu kasoo bixi doono oo kolba Addisaaba maamulka yimaada uun dadka Soomaalida uu talin doono. Haddii ay dadka Soomaaliyeed tashan waayaan, ay dantooda garan waayaan, ay isku iman waayaan oo xisbiya iyadoo kale aragti duwan haddana danta Soomaaliyeed u midaysan haddii la waayo wixii kolba yimaado noo talin koox un baana soo raacay. Marka madamartu rubahaantii waxay leedahayba waxa weeye waa qorshe cusub oo doctorka adiya uu wato oo dalka rabay inuu ku hogaamiyo. Iyadana waan ka digayaa inay dhacdo sidii 1991kii ay qoladan kitalas markay yimaadeen aynu isku afgaran wayna Ethiopia oona lasoo baxday 12 sano aan dagaal galay. Marka dabaysha xaggan kasoo socotana in laga hor yimaado looma baahna, laakiin si carefully waxay kolba korka nooga imanaya in dadka Soomaaliyeed ka fiirsadaan, ay tashadaan, ay wax ku heshiiyaan baa ila haboon. Laakiin sida hadda aan arkayo ima muuqato walaalaha. Waan ka baxay.
Waan gartay. Waad mahadsantihiin. Waxaan jeclay dhammaantiin inaan idiin mahadceliyo Maxamuud Sheekh oo jooga Finland, Doctor Cali Sheekh Axmed oo jooga Addis Ababa, iyo Xirse Cabdiqaadir oo jooga Jigjiga. intaasina dhageystayaal waxa ku eeg barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan maanta kaga hadalnay isbeddelka ka socda Ethiopia iyo la jaanqaadka Soomaalida dalkaas. Barnaamijka waxa igala qayb galay Dr. Cali Sheekh Axmed Dhagaweyne oo daraasaadka amniga caalamiga ku takhasusay kuna sugan magaalada Addis Ababa, Maxamuud Sheekh Cabdullaahi Mursal oo taariikhda iyo dhaqanka Ethiopia aqoon u leh kuna sugan dalka Finland, iyo Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo ah xil dhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Ethiopia haatanna ku sugan magaalada Jigjiga. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
Waad tahay aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay. Saar maxan waxay
aad baad u mahadsantahay Maxamed Bashiiro. Haatanna Nairobi, ciidamada la dagaalanka musuqmaasuqa ee dowladda Kenya ayaa maanta xabsiga u taxaabay guddoomiyaha ismaamulka magaalada Nairobi, Mike Sonko, kadib markii sida la sheegay lagu eedeeyay inuu musuqmaasuqay lacag malaayiin shilinka dalka Kenya ah. Waxaana magaalada Nairobi warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Guddoomiyaha ismaamulka Nairobi ee caasimadda Kenya, Mike Sonko, ayaa xilligii la xirayay waxa uu la socday tareenka SGR-ka ee dalka Kenya, kaasoo marayay magaalada Voi ee ismaamulka Taita Taveta ee dalka Kenya. Xariga guddoomiyaha ismaamulka Nairobi Sonko ayaa yimid kadib markii dacwad soo ogaha guud ee dalka Kenya Nuruddin Yusuf Haji uu saaka aroortii shaaciyay in si degdeg ah loo soo xiro guddoomiye Sonko si loogu qaado eedeymo ka dhan ah musuqmaasuq dhaqaale oo la nusaday, kaasoo gaaraya ilaa 370 milyan oo shilinka Kenya ah. Guddoomiye Mike Sonko iyo xubno kale oo maamulkiisa ka tirsan ayaana lagu wadaa in maanta gelinka dambe la horgeeyo maxkamadda la dagaalanka musuqmaasuqa ee Kenya. Wararka ayaa sheegaya in guddoomiye Mike Sonko markii la xirayay uu ku soo socday magaalada caasimadda ee Nairobi isagoo ka yimid magaalada Mombasa. Sonko ayaa muddo kooban ku xirnaan doona xabsi ku yaala garoonka diyaaradaha ee Wilson ilaa inta looga gudbinayo maxkamadda. Bilihii la soo dhaafay waxaa soo baxayay dhaliilo kala duwan oo loo jeedinayay guddoomiyaha ismaamulka Nairobi Mike Sonko oo ku aadanaa dhanka horumarinta mashaariicda caasimadda Kenya ee Nairobi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Adbumaatay Khadar Xareed. Haatana dhinaci heesaha iyo gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhownahay codka fanaanka Cabdi Diini.
heestaasi Cabdi Diini waxay gabagaba u hayd idaacaddii galabnimo oo ay halkaan si wada jir idin kala socodsiinayeen aniga oo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Sahra Ciidla Noor. Tani kulantii dambe nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall.